Here, stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei, dat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy heilige gees. En terwyl ons daar is, Here, hoor ons versigtig in hierdie oggend, dat u ook die woord in ons harte sal kom bedien. Ons het nodig in hierdie dae om tyd met u te maak. Ons het tyd nodig met die Here. Elkeen van ons individueel. Ons as gesinne. Ons as getroude paartjies. Ons as gemeentes, as kerkraad. Kom Here, terwyl ons elkeen by onsself in hierdie tyd maak vir u. Kom bereik ook in hierdie tyd van voortmoediging die kostbare doel in elkie van ons se lewens. Vader, ons bid die dinge in Jesus se naam. Amen. Fino, ons tema gaan wees natuurlik rondom verootmoediging. En ek wil vandag en miskien volgende Sondag die Here my opwek, met die praat rondom hierdie uiters belangrike tema, wat ons ook onsself in 'n tyd bevind waar ons werklik wil verootmoedig. Nou gaan vir skrifgedeelte deel wat ek ook reeds met u gedeel het in die oordenkings. En hy praat maar oor die wrange vrugte en dan praat hy oor die oplossing. U sal agterkom die wrange vrugte waarvan hy praat. Dan sal u agterkom hy gee vir hulle ook hier in die Nuwe Testament die opdrag van verootmoediging. Kom ons lees saam uit Jakobus hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Jakobus skryf en sê: "Waar vandaan kom oorlog en vegtry onder julle? Kom hulle nie van julle wellust wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. Julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. Egbreeksters en egbrekers, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog." Fine, hier het ons 'n Nuwe Testament gedeelte, wat moet ons praat oor die wrange vrugte, wat ons so maklik kan begin dra, en dan die uitnodiging van 'n verootmoediging. Al lees ons die woordjie nie hier nie, is dit presies wat verootmoediging is. Ons teks van oordenking, vers 6 en vers 7, Jakobus 4. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Vir wanneer ons praat oor die gedagte van verootmoediging, dan is daar een sentrale teksvers wat uitstaan en wat die meeste predikers, as ons by hierdie onderwerp kom, na gaan verwys of oor uit gaan preek. En dis die gedagte van die Ou Testament verootmoedigingsteks wat ons vind in 2 Kronieke 7 vers 14. Wat lees, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ek wil graag vir die Engelse vertaling ook bylees as ons teks van oordenking. And my people, my God-defined people, respond by humbling themselves, praying, seeking my presence and turning their backs on the wicked lives, I will be there, ready for you. I will listen from heaven, forgive their sins, and restore their land 12. Ek wil vandag met u praat oor die drie poot pot van verootmoediging. Fino, ons allemaal ken die oud drie poot pootjies wat ons so lief is in die Afrikaner kultuur om een pootje in te maak of pappen te maak. En ons weet hier die ronde pootjies staan op drie pootjies. En as ek so dink aan die jaar 2021, dan sien ek die getal 21 raak wat my staan vir volwassenheid. En is my gebed ook in hierdie dag, vriende, dat ons in hierdie jaar God sal vertrou vir volwasse wording. Volwasse word in my mens wees, volwasse word in my geestelike lewe, volwasse word in my disipelskap, in my lidmaatskap, in my christenskap. Soos ons gesê, daar was reeds 'n oproep die moderatuur, en ons is reeds met hierdie onderwerp besig. So ek gaan vir die drie bene skets. Kom ons noem het been 1, 2 en 3. Wat ons wil sê waarop verootmoediging moet rus in hierdie dag. En ek wil dit dan so met u kom deel rondom die prentjie van die drie pootpot, en dan praat ons oor die drie pootpot van verootmoediging. Wat is verootmoediging? Het kom van die woord wat beteken to bend the knee. To be humiliate. Dit kom ook van die woord wat beteken to bring down low, into subjection, and the humble self subdue. Dis wat die Engelse slim manne vir ons sê, wat beteken, is om die knie te buig, myself te verneder, baie laag te wees in onderwerping van. Ons het ook vir gesê in die dae wat verby is, dat verootmoediging in die praktyk is juis, is self vernedering voor God. Een stil raak en een neerbuig voor die aangesig van God. Dit is een erkenning van ons afhanklikheid aan hom, maar ook een erkenning van ons eie skuld en behoefte aan hom. En dis in kort wat verootmoediging beteken. Verootmoediging is die teenoorgestelde van hoogmoed en selfvertroue. Jy weet, die erfsonde wat die duivel uit die hemel uitgewerp het, was juis hoogmoed en trots. En dit staan so teenoor die lewe van ootmoed en verootmoediging. So dis die teenoorgestelde. Verootmoediging is 'n verslaandheid teenoor 'n selfhandhawing. Verootmoediging is 'n totale afhanklikheid van God teenoor 'n selfvertroue of selfvermoë. Verootmoediging is om die knie te buig in onderwerping aan God, van wie ek weet wie ek is, maar ook van wie hy is. Verootmoediging is om myself vir God te verneder, om hom te gaan buig voor hom en hom van harte te gaan soek. Verootmoediging is om myself ongeskik aan God te kom stel en my deur hom te laat ondersoek. Verootmoediging kom plaas ek myself onder Godse vergrootglas, met die hart wat sê, Psalm 139:23, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar op my weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Nou vind verootmoediging, is elke kind van God se lewe deel van. Wanneer een ek tot redding kom, dan kan ons nooit tot redding kom, as ons nie tot sondoortuiging gekom het, en tot gebrokenheid nie. Ons noem dit wat by redding gebeur, verootmoediging. Daar het ons besef hoe verlore is ons, daar het ons besef hoe afhanklik is ons van God, daar het ons onsself verneder en as sondaars erken, en toe kon God ons red. Soos elkeen wat vandag waarlik gered is, weet wat verootmoediging is, gaan terug na jou redding toe. Maar dan dat tweede soort verootmoediging vinde, dit gaan oor 'n geestelike herstel. Dit gaan oor 'n skoonmakende oprig. Hierdie tweede verootmoediging gaan eintlik oor heiligmaking in die praktyk. Maar dit gaan ook verder as net 'n herstel in my verhouding met God. Dit gaan ook in 'n soeke na God in 'n tyd waar ons sy ingrype nodig het. Geestelik. Tydelike gebied, gebedsverhoring gebied, selfs in 'n tyd soos nou, waar ons met dood omring word, waar die COVID-epidemie vir ons van alle kante af roer, en mens amper wil paniekerig word, dan besef jy ons het God se hand ook nodig om hier te kom ingryp. En dit noem ons verootmoediging. Verootmoediging, soos ons gesê het in die week, is nie om God te manipuleer nie, dis nie om God se arm te draai nie. Verootmoediging is 'n hartsgesindheid van 'n stil word voor God, 'n tyd van voorraad opname in my eie lewe, 'n tyd van terugrapporteer aan God, 'n tyd van herstel te word en opgerig te word, 'n tyd om weer te gaan doen. Kom ons vra die vraag dan vandag om jy te begin as ons onderling, waar is die kerk in 2021 in die lig van die heilige skrifte en in die lig van die eerste kerk waarvan ons lees in Handelinge? In die lig van Jesus se opdragte en op grond van die Nuwe Testament opdragte aan die kerk. Waar is die kerk in 2021? Nou kom ons gaan nou weer terug na die Handelinge gemeente toe en as ons sy verhaal gaan lees in die eerste paar hoofstukke van Handelinge, dan sien ons die kragtige werking van God in hierdie gemeentes. Ons sien hoe siele tot bekering kom, gered word. Ons sien hoe mense van die bose verlos word, hoe hulle genees word, hoe oortuig word van sonde, van geregtigheid en oordeel. Ons sien 'n klompie mense wat Jesus Christus en sy evangelie liefhet, wat na mekaar kyk en wat so veel liefde openbaar, dat hulle in guns is by die hele volk. Dit is 'n gemeente wat volhard het in gebed en die volharding van die evangelie en die leer van die apostels. Dit was 'n gemeente van omgee, van sending. Dit was 'n Jesus gemeente wat die wêreld in geëko het. Maar kom ons vra vandag die vraag met 'n baie breë stelling: wat is kenmerkend van die kerk in hierdie dag? Wat is kenmerkend van my kerk in hierdie dag, my eie gemeente? My eie lewe. Hoe lyk ons lewens in vergelyking met dit wat ons lees in die Nuwe Testament en in die Handelinge gemeente? Is die seën van God op ons lewens en ons gemeentes sigbaar? Is die krag van gebed en die krag van die evangelie in ons lewens sigbaar? Is die krag van getuienis, die krag van helde sigbaar in ons lewens? Of moet ons sê, soos baie, dat ek moet erken dat ons as kerk, ons miskien as gemeente, as mens, lewe op die krummels van God se genade? Is asof ons net aan die gang gehou word. Iemand het ons soos 'n kar wat se petrol klaar is. Daar is hier en daar nog tyd wat die engine loop, maar is net 'n kwessie van tyd voor hy gaan staan. En is tyd soos hierdie, vriende, wat ons met verootmoediging eerlik voor God moet kom stil word, eerlike vrae moet vra en eerlike antwoorde moet gee. Want jy sien, as ons om ons kyk en gaan praat maar met elkeen wat 'n erns het vir die Here Jesus, dan sal ons sê oor die algemeen is die kerk vleeslik, wêreldsgesindheid. Daar is 'n vrugteloosheid, 'n kragteloosheid, 'n passieloosheid. Daar is 'n groot skaal van ontrou, van selfsug, van eie wysheid. Daar is 'n gees van veroordeling. Daar is neerlaat teen sonde. Daar is vasval in dooie vorm. Daar is min of geen groei. Ons word gekenmerk deur onbetrokkenheid by die Here Jesus. Ons is momentloos, lou en koud. Dit spreek in ons leedienste. Dit spreek in hoe die kerk in die sending moet sukkel met finansies. Dit spreek in die groot afval. Dit spreek hoe mense afvallig word van die geloof en leen goed gaan aanhang. Ons is sukkelaars, baie keer in die geloof. Dit spreek van 'n kerk, vriende, wat dringend God nodig het in verootmoediging. Ons kan werklik sê, soos van die groot kerkvaders, staan dan nie miskien oor my lewe, oor my gesin, oor my gemeente, oor my kerk. Dalk ook geskryf Ikabod, the glory of God has departed. juist in 'n tyd soos hierdie wat God ons op oproep om te kom stop, so 'n bietjie voorraadopname te kom doen, te stop en om ons te kyk, te stop en na binne te kyk. Ja, vriend, ek en jy het die Here nodig. Maar weet jy wat moet ons besef? God kom stel die voorskrifte vir ons. Hy kom hanteer, hoe hanteer ons skeiding en skade tussen ons en hom. En daarom het God 'n baie pertinente plek van verootmoediging ook in die skrif. Kom ek gee vir jou 'n algemene scenario, wat ons deur die gees gedryf word tot verootmoediging. Dis wanneer daar skeiding plaasvind tussen die mense en sy God, wanneer ons begin op 'n afstand volg, wanneer ons begin om lou en afvallig te word in 'n baie klein mate en het groei, dan sien ons die algemene, daar kom 'n skeiding tussen ons en God, daar begin wrange vrugte wys. Die vrugte wat daar was begin al skaarser en al minder word. En dis wanneer God deur sy gees ook in leiers, ook in 'n predikant of in 'n lidmaat of in 'n moderatuur se hart werk om te sê vir die mense, ek het nodig om hulle voor my te kry in verootmoediging. Jy sien, verootmoediging, vriende, is wat God se voorskrif is op wanneer ons afgedwaal het of nie meer so in die brand is nie. Wanneer ons ervaar dat God se seën is dalk weg, ons ervaar soms asof die toren van God ook oor ons is. Ons ervaar soms dat die vreugde van die Here van ons al weg is. En baie kere kan ons erken, voel ek my net soos 'n geestelike dop. En dis alles dele van 'n rooi liggie, 'n alarm wat waarskien sê, kyk na binne, kyk na God. Reg hierdie skrif, vriende, gaan jy agterkom dat wanneer 'n volk of selfs die kerk daar kom, waar ons nie meer is wat hier ons wil hê nie, dan roep God ons op tot verootmoediging. Ek gaan vir jy een boek voorhou. Ons het sy tekstvers daar uitgehaal oor denking. Die boek van 2 Kronieke. Gaan lees bietjie in hierdie boek waaroor verootmoediging, hoe die volk opgeroep word om wat te hanteer. Jy sal gaan lees daar dat hulle word opgeroep tot verootmoediging as hulle teen die naaste gesondig het. 2 Kronieke 6 vers 22 tot 26. Hulle word tot verootmoediging voor God geroep wanneer mense God se woord verlaat het. 2 Kronieke 12 vers 1. Hulle word geroep tot verootmoediging as mense God verlaat het. 2 Kronieke 12 5 tot 7. Die volk word geroep tot verootmoediging as hy ontrou teenoor God gewandel word. 2 Kronieke 30, 7 tot 11. Daar word oproep gemaak tot verootmoediging as die weldade van God misgekyk word en die mens in hoogmoed volhard. 2 Kronieke 32, vers 24 tot 26. Die volk word opgeroep tot verootmoediging wanneer leiers die volk of die kerk, weglei van God, 2 Kronieke 33, vers 1 tot 13. En in al die gevalle, vriende, sal jy agterkom, dit is God se oplossing. En daarom gaan ons ook met u deel in die week of twee, en ook met u deurwerk in ons antwoorddenkings, dat God ons so in die begin van 'n baie deur mekaar jaar, op ons sneeu voor hom kan kry in erns. Kom ons gaan kyk hoe lyk die driepootpot, van ware verootmoediging, soos het vind in 2 Kronieke 7 vers 14. In die eerste plek wil ek sê, die eerste pootjie van hierdie drie pootpot, die eerste pootjie is, ware verootmoediging is 'n doelbewuste, intentionele onderneming. Luister mooi, die eerste poot van ware verootmoediging is 'n doelbewuste, intentionele, ek wil selfs sê gefokuste, onderneming. Dis iets wat ons op antwoord. Dis iets waarop ons inwillig. 2 Kronieke 7 vers 14a sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Met ander woorde, vriende, daar is 'n baie spesifieke, doelbewuste, intentionele onderneming van die volk of die kerk of die kind van Godse kant af, om hulle in 'n tyd lang voor God te verootmoedig. Nou weet ons al wat beteken dit, selfvernedering, stil raak by God, buig voor die Here. Kom ek gee vir jou baie belangrike feit. God maak vol, net wat leeg is. Solank ons vol is van onsself, kan God ons nie vol maak nie. En verootmoediging is juis om leeg te word van myself. God herstel net wat gebreek is. Verootmoediging gee juis my 'n tyd om weer voor God te gaan breek, sodat God my iets kan kom doen. En daarom is die eerste pootjie van ons pot, van verootmoediging, dit is 'n doelbewuste, intentionele, gefokuste onderneming, wat ek en jy persoonlik maak. Vir as ons die skrif gaan, kan ons sien, dat God het in die verlede, as die volk van hom onttrek het en ontrou geword het, het God sy seun onttrek. God het self gestraf. God het selfs gelos om te verachter. God het sy misnoe aan hierdie mense te kenne gegee deur die profete. Hy het met hulle daaroor gepraat, hy het gesê, ek hou vir julle spieël op en julle kyk en julle sien hoe julle lyk nie. En vriende, God het nie verander nie. Wanneer ons God nie dien soos moet nie, dan is daar ook 'n onttrekking van die gees van God se kant af. Ons ervaar ook dat die seën van God onttrek. Ons ervaar ook dat ons gelos word en verachter. En God spreek ook aan ons sy misnoe uit dat ons ver van hom af is. Hy ook nie daardie spieël teenoor ons op. En ons moet antwoord soos die profeet Sefanja gespreek het in Sefanja 2 vers 3, as hy sê, soek die Here, alle ootmoediges van die land, ons kan sê ook van die kerk, wat sy orderinge onrou, luister sê, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, miskien sal julle verborge bly op die dag van die toren van die Here. En hier is die ware bemoediging vir ons vandag, dat waar God uitnooi tot verootmoediging, en waar 'n volk, of 'n gemeente, of 'n man of 'n vrou, of 'n jong seun of dogter, of waar 'n huwelikspaar, of 'n gesin, werklik besef, ons het die Here nodig, ons is nie waar ons moet wees nie, waar daar ware verootmoediging is, gaan God altyd antwoord. En dit is die wonder van God, dat wanneer hy ons roep tot verootmoediging, daar staan hy ook gereed om vir ons op te tel, met ons te werk, en ons te kon verander. En dis wat God wil hê vir sy kerk in hierdie week, u en my, in hierdie week wat voor lê, is dat ons werklik sal kom stil word in ootmoed, dat ons leeg sal word vir onsself, dat ons onsself vir God sal gaan verneder. Ek wil opnuut weer Godse definisie van waardevol aan u gee. Wanneer ons hier is, dan word Matteus 5 vers 3 vir ons waar, salig is die wat arm van gees is. God noem ons wat arm word van gees, ons wat buig om te verstaan, ons het so min om te gee. God noem ons salig in Matteus 5 3. Matteus 5 4, salig is die wat treur, hulle sal vertroos word. Jakobus 4 vers 9 het ons nou gelees, weeklaag, treur en ween. Vers 10, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai, sê Psalm 126 vers 5. En dit is die gees van herlewing, wat ons intentioneel, doelbewus en gefokus wil doen in die week wat voorlê, om laag te gaan buig, en as dit nodig is, met vas en met trane, gebreek te word voor God. Die stifters van die heilsleer, William Booth, het op 'n stadium werkers na 'n sekere stad gestuur, om daar evangelisasiewerk te doen, en in desperaatheid laat weet hulle om, dat niks wat hulle doen, werk nie. Hy het die telegram beantwoord met net twee woorde, probeer trane. probeer trane. Psalm 126 vers 5. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. En dit is die tyd waarin ons moet fokus op vroedmoging. Dit is wat ons moet wees, dis waar ons onsself moet vind, gebreek, deur die gees om heel gemaakt te word, leeg van myself om nie vol gemaakt te kan word. Iemand het nou eendag een geweldige ding gesê, en het my baie laat dink. Hy het gesê die moderne kerk van ons eeuw het nie probleem in die duisternis nie, maar het 'n probleem in die lig. Tjoe, dit is verskrikkelike woorde, maar luister mooi daarna. Die kerk van die moderne eeuw het nie probleem in die duisternis nie, maar met die lig. Want vind as jy kyk na die moderne kerk, as jy kyk wat in kerk toegelaat word, dan is daar meer van die duisternis in die kerk, meer duisternis word geakkommodeer as die lig in die kerk. Is dit nie maar wat Openbaring 3 ook gesê het nie? Dat daar tyd gaan kom wat Jesus buiten sy kerk gaan staan en gaan klop om te kan inkom nie? Die moderne kerk sê, die groot geloofsmanne vir ons, het baie min oor van Here Jesus. Daar is baie min oor van sy opdragte wat uitgevoer word en van sy lewe wat geleef word. Sy A-plan van die begin af van sy kerk was geredde lidmate, wat disciples is van Jesus, wat hom lief het met alles in hulle, en passievol vir hom lewe en diens doen deur die krag van die Heilige Gees, wat mekaar lief het in die gemeente, wat die wêreld lief het, en wat vir hom lewe in alles wat hy van ons vra. Dit was God se A-plan. Wat was sy B-plan? Daar is nie 'n B-plan nie. En daarom vind dit ons nodig om eerlik te vra, Here, die wêreld is in 'n swak toestand. Die kerk is in 'n swak toestand. My gemeente is dalk in 'n swak toestand. My huisgesin is dalk in 'n swak toestand. Ek is dalk in 'n swak toestand. Here, wat is my aandeel hierin? Kom ons hou op my skuld te gee vir al die ander dinge in ons wêreld. Wie wanneer ons voor die goed praat, dan ons vir geweldig baie verskonings, daar is nie tyd nie, en die spoed van die tyd, en dit is die ANC, en dit is dit, en dit is die, daar is altyd verskonings. Kom ons vra die Here, Here, kom, wys ons, wat is ons aandeel in die somber prentjie van die wêreld, maar ook van die kerk? As ons vandag intentioneel werklik doelbewus wil voetmoedig, dan moet ons eerlik raak om binne te kyk en ook God toe te laat of my van buite af te kom wys wat ontbreek. Die eerste pootjie van ons drie pootpot is dat ware voetmoediging is 'n doelbewuste, intentionele, gefokuste onderneming om voor God te buig. Wat bring my by die tweede poot van die drie pootpot? Die tweede poot van ware voetmoediging is 'n swaar dra aan persoonlike en koöperatiewe bereidwilligheid. Met ander woorde, ons is gewillig gemaak. Kom ek lees vir weer die teksvers, 2 Kronieke 7 vers 14b. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Dit het ons nou reeds gesê. Luister nou mooi, wat beteken die bereidwilligheid. En bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee. Vind die tweede poot vir ons pot, is dat ons werklik bereid is om die prys te betaal. Ons gaan nie net in verootmoediging in, deur intentionele kiese te maak nie, maar om te sê, Here, ek is bereid om die prys te betaal van wat u vra. Daarom verootmoedig ons. Daarom gaan ons in 'n tyd in van selfvernedering voor God. Ons onderwerp ons aan die Here. Ons roep tye uit van persoonlike gebed, waar ek begin bid en vra. Waar ek God gaan soek, dis wat hy sê, hy wat my aangesig soek. 'n Soeke, praat van 'n stryd. Dit kan gepaard gaan met vas, met afsondering. Soeke is 'n eerlike soeke na God. Om te sê, Here, kom wys my, tel my die spieël op. Kom wys my hoe lyk ek, kom wys my hoe lyk my gesin, kom wys my, Here, ek kom soek U. En sy woord sê Matteus 7, as ons hom soek, sal ons hom vind. Maar dan sê hy ook, hulle sal bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dit beteken God gaan vir ons wys wat is verkeerd. God gaan vir ons dinge uitwys wat ons miskien nie meer gemaklik is nie. God gaan daar vir dinge wys wat jy nie eens besef het nie. Maar dis wat dit beteken met die tweede poot van die drie poot potte, daar's 'n koöperatiewe bereidwilligheid om die prys te betaal. Om af te lê wat verkeerd is. Om te bely en reg te maak wat verkeerd is. Om sonde te los, daarmee te breek. Te breek met 'n verhouding dalk. Te breek met gewoontes. Te breek met dinge wat ek toegelaat het wat nie vir my gesond is nie. Jy sien, dit is hoekom ons verootmoedig. En ek kom by die tweede poot en ek sê, ek is persoonlik bereidwillig. Ek wil die prys en ek gaan die prys betaal. So om klaar te kry met sonde. Dis om die ding wat skeiding bring te slag en te verbrand. Daai dinge wat skeiding maak tussen jou en God. Jesaja 59 vers 1 en 2. Wat vir ons sê, dat sy oor is nie te swaar om te hoor nie, en sy arm is nie te kort om te help nie, maar ons sonde het en ons ongeregtigheid het 'n muur geword, sodat hy nie kan hoor nie. En daarom gee God vir ons 'n geleentheid om opnuut so in die begin van die jaar in verootmoediging voor hom te gaan, om te sê, Here, ek is bereid om die prys te betaal. Disciplines in werking te stel om naby aan U te bly, die disciplines in werking te stel om beter gewoontes te kweek. Of in die week het ek verbygery na begrafnis Vrydag. En het was net na 12. En soos ek in Brits inkom, sien ek hoe die motorhavens van die Indiërs gesluit is. Tussen 12 en 2. Dus sê ek vir myself, hoe is dit moontlik, dat hulle wat Jesus nie dien nie, sulke disciplines kan handhaaf. Maar ons wat sê ons is gered, ons wat sê ons ken die Here, ons wat bely dat ons Jesus kinders is, het so min disciplines in plek. Ons het sulke swak gewoontes gekweek, wat op soveel plekke wys, in my gebed, in my stilte tyd, in my getuienis, in my ontmoeting met die Here, al die dinge, Here, ek is bereid om die prys te betaal, reg te maak wat nodig is, af te lê. Dis die tweede been waarvan ons wil praat. Jy weet, as ons teruggaan in Handelinge, dan sal ons agterkom hierdie gesindheid van voetmoediging en vas in gebed, het geweldige vrug ingehou. Ek lees vir Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus so my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Baie interessant dat die Here kom praat, toe hierdie kerk en leierskap voor die Here is in voetmoediging, vas in gebed. Ons lees ook in Handelinge 14 vers 23 en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Kyk die afhanklikheid van hierdie vroeë Christene dat hulle selfs voor verkiesing van ouderlinge 'n tyd gehad het van vas, gebed en voetmoediging. Vriende, ware voetmoediging het 'n adres waar God altyd seën gaan aflewer. Ek wil hê jy moet op die tyd Psalm 69 gaan lees. Ek gaan vir jou so 'n kort gedeelte daaruit voorhou om vir u die nood te wys en dan die oplossing. As 'n psalm van Dawid, psalm 69, vers 2, red my o God, want die water het tot by my keel gekom. Ek lees die nuwe vertaling. Hy het weggesak in diep modder waarin ek nie kan staan nie. Ek het diep waters beland waarin die stroom my meegesleer het. Ek het my moeg geroep om hulp. My keel is hees geroep, selfs my oë het ingegee soos ek vir my God gewag het. Die wat my sonder rede haat is meer as die haar op my kop. Die wat my vir altyd wil stil maak is sterk. My vyande dwing my met vals beskuldiging om my af te gee wat ek nie geroof het nie. Hoe weet ek hoe sondig ek is, o God, my verkeerde dade kan tog nie vir u weggesteek word nie? Vers 10, omdat ek die huis lief het, moet ek ly. Ek het gevas en gehuil en daarvoor net beledigings gekry. Ek het rouklere aangetrek, maar hulle het met my gespot. Die leeglees in die stadspoort maak praatjies oor my en die dronklappe maak liedjies oor my. Kyk na die angs van hierdie man. Vers 14, my gebed is tot u gerig. Antwoord my tog gou, o Here. Antwoord my in die groot liefde, o God. U hulp staan vas. Red my die modder. Moenie dat die stroom my meesleer nie. Ek haal net vir aan. Antwoord my, Here. Nou wil ek vir lees vers 31. Dan sal die naam van God besing word. Aan hom 'n danklied prys. So 'n offer is vir die Here verkiesliker as selfs 'n volmaakte offerdier. Wat is so 'n offer? Is hierdie hart van verootmoediging. Hy sê die verdrukte sal my lied hoor en bly wees. Die wat by God hulp soek, sal moed skep. Vind net so sê 1 Petrus 5 vers 5, want God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Die tweede been sê, Here, ek is bereid om die prys te betaal. Ek is bereid om te luister en te doen. En dan kom ons by die derde poot van die driepootpot. Ware verootmoediging kreun swaar onder 'n afhanklikheid van God. 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Dis ons eerste been, eerste poot. En bid in my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Dit is daai gewilligheid om te doen. Hier kom die derde been. Dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Jy sien, God antwoord 'n hart van verootmoediging. Dis vir God belangrik dat ons verstaan dat hierdie goed is vir hom belangrik. Dit is vir hom belangrik om ons as sy kinders weer naby hom te kry. En hier kom God en sê, en ek sal hoor, en ek sal vergewe waar julle kom vra vir vergifnis, en ek sal julle genees. Dit is om opnuut te kom en te sê, Here, ons kom vertrou op u, ons afhanklikheid, om op te staan, my staan te staan as kind van God, my staan te staan as man van God, my staan te staan as vrou van God, my staan te staan as jeugmaat van God, het ek u nodig. Here, ek verstaan, ek in myself kan niks vir myself doen nie. Ek het u nodig. Ek erken, my sterkste krag is die krag van spookasem. Ek besef, Here, ek is soos 'n hamer sonder 'n kop. Ek is soos 'n saag sonder 'n lem. Ek soos 'n kraggereedskap sonder 'n kragbron. Ek weet dit, Here. En ek kom verklaar onomwonde ook in hierdie tyd van verootmoediging, wat ek het die Here nodig. Ek erken ek is van die Here afhanklik. Ek erken dat God moet vir my kom doen wat ek vir myself nie kan doen nie. Die psalm waarmee die Here vir my en Wilma amper 27 jaar terug in die bediening gestuur het. Psalm 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smart te eet, net so goed gee God het aan sy beminde in die slaap. Vriende, ons kom staan voor die Here. En as ons om ons kyk, dan sê ons, Here, hoe gaan ons dit maak? Here, hoe gaan ons hierdie lewe lewe wat ons veronderstel is om te lewe? Hoe gaan ons al hierdie aanslag van die politiek, hierdie aanslag van die COVID, terwyl dood om ons so algemeen geword het, misdaad, geestelike armoede, hoe gaan ons hierdie goed breek? Dan lees ek vir u wat Jesus sê in vier geleenthede, en ek wil jy moet die kern daarvan, vat my Jesus, Matteus 19:26, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Markus 9:23, Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die wat glo. Markus 10:27, maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Markus 14:36, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik, neem die beker van my af weg. U sien, Jesus kom erken het vir ons vriende, dat in 'n tyd van verootmoediging, kom ons vertrou God vir groot goed, kom ons vertrou God om reuse in sy koninkryk op te wek, mense wat soldate van formaat is, atlete wat lang afstand hardloop, bring ons op 'n plek van voortmoediging, Here, sodat ons in die onmoontlike kan gaan staan wat net by U moontlik is. Orals in U woord leer ons dieselfde waarheid, dat wanneer daar iets moois gaan kom, wat deur God aangeraak is, dan gaan nederigheid dit altyd vooraf. Spreuke 15:33, nederigheid gaan eer vooraf. Spreuke 22:4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here. Spreuke 18:12, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. En vriende, daarom is ons in 'n tyd van verootmoediging. 'N Tyd waar ons voor God wil stil word. Waar ons God wil toelaat as dit nodig is, om vir ons te breek, om vir ons onsself te toon. Psalm 38:19 sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat verslaas van gees. Daarom is ons derde pootjie, ons afhanklikheid aan die Here. Psalm 51:17, die offers van God is 'n gebroken gees. 'N Gebroken en versla hart sal God nie verag nie. Psalm 147:3, hy genees die wat gebroken is van hart, hy verbind hulle wonde. En na die prachtige tekstvers, wat Jesaja 61 oor Jesus profeteer, as Jesus van homself hier profeteer, sê die gees van die Here, Here is op my, hoofletter, omdat die Here my, hoofletter, gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart. En dis waar die Here vir ons wil hê, ook in die dae vriende, is 'n plek, soos hierdie, 'n plek van verootmoediging. Kom ons vat dit alles saam. Ons het gekyk in vandagse boodskap na die drie pootpot van verootmoediging. Ons het sê die eerste pootjie is 'n doelbewuste, intentionele, gefokuste onderneming. Dis waar ek sê, ja, Here, tel my in vir hierdie tyd van verootmoediging. Maar die tweede poot is die poot van 'n bereidwillige hart. 'N Hart wat sê, Here, ek gaan nie net deel neem nie, maar ek is bereid om die prys te betaal. Ek is bereid om te bid en te soek en te bekeer. Ek is bereid om te gaan regmaak. Ek is bereid om te gaan doen wat U vir my wys. Stel my in staat om hierdie bereidheid te doen. Ons derde poot het gesê, ware voortmoediging steen swaar op die afhanklikheid van God. Dis om te weet dat dit wat ons wil doen, vriende, ons kan dit nie onsself doen nie. God moet ons kom oplig. God moet ons kom herstel. Ons kan alleen in Christus en deur Christus staan en iets vir die wêreld beteken. Daarom verklaar ons onomwonde ons totale afhanklikheid aan God en daar het die drie pote van die drie pootpot van verootmoediging. Besef jy ons elkeen die Here nodig? Besef jy ons elkeen moet self gaan getuig oor my keuse om te gaan sê ja Here? Besef jy dat God ons roep vir 'n tyd van verootmoediging? En my vraag is nou, gaan u daarby skaar? As u by ons gaan skaar, wat sê ja Here, dan bid ek nou vir u. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan bid vir elkeen wat in hierdie dae besef. Ons is deur God opgeroep tot 'n tyd van verootmoediging, as het nodig is van vas en van gebed. Ons het u nodig op geestelike vlak, ons het u nodig op verhoudingsvlak, ons het u nodig in hierdie epidemie vlak waarin ons bevind. Here, ons mense raak moedeloos, ons het nie antwoorde altyd vir mekaar nie. Here, ons het u nodig, en ek bid vir elkeen wat bereid is om saam met hierdie kerk te buig in 'n tyd van ware voetmoediging. Mag dit vir ons waar wees, mag jy vir ons dieper neem en hoër optel, en mag deur hierdie tyd van voetmoediging ons ook kyk hoe God se hand in beweging kom. Vader, ons vertrou vir u hiervoor, ons doen dit in die naam van die Here Jesus. Amen.